Mill-istudio sa' Campus FM nsellem ilkom nilqgħukom mal-edizzjoni oħra tal-programm ċinexena flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-mistiedna residenti tas-sensiela Dr. Gloria Lauri Lucente dawn fil-fatt huwa l-15 il-programm. Fil-programm tal-lum ħanitkellmu dwar żewġ films dwar The Illusionist ta' Neil Berger tas-sena 2006 u dwar il-film The Prestige ta' Christopher Nolan ukoll tas-sena 2006. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi għalfejn għażilt li tiddiskuti dawn iż-żewġ films flimkien?
Kif se naraw silejn, hemm ħafna temi illi huma simili f'dawn iż-żewġ films. Għandna t-tema pereżempju anke mit-titles mill-ismijiet tal-films nistgħu naraw illi għandna it-tema tal-maġija, tal-magic, tal-illużjoni. U żewġ films jilagħbu ħafna fuq dan il-kunċett ta' x'inhi l-maġija, x'inhi l-illużjoni, x'rapport hemm bejn l-illużjoni jew inkella l-maġija, il-perċezzjoni u r-realtà. Jiena lekk għażilt il-impoġġi dawn iż-żewġ films flimkien, alla volja huma verament differenti.
Xi tgħidilna dwar il-plot ta' The Illusionist?
Mela, f'dan il-film aħna danu period piece u niltaqgħu ma' dan il-personaġġ jismu Eisenheim. U il-film huwa ambjentat fl-Awstrija, ġo Vienna, fis-seklu 16. Mela, nintaqgħu ma' Eisenheim u nintaqgħu miegħu meta jkun tifel f'qir ħafna u minn tfulitu u jħobb lil-tifla oħra. Tifla aristokratika u f'qir, mentri hi aristokratika, Sophie, propju dukessa dina, issa x'jiġri jisseparawhom. Għaliex Eisenheim ovvjament u f'qir iżejjed għal Sophie. U jibda jivvjaġġa. Jagħmel 15-il sena jivvjaġġa u jirraffina l-arti tal-magic, tal-magician, ta' l-illusionist. Jisir insomma illusionist. U wara 15-il sena ta' vjaġġar u ta' studju, imur lura ġo Vienna u waqt li qed jagħmel magic act, jerġa' jintaqa' ma' Sophie, ma' din id-dukessa, illi jissa hi arusa lill-Crown Prince Leopold, u l-Crown Prince Leopold ovvjament u l-antagonist ta' l-eroj għala, ovvjament u arus lill-mara li Eisenheim dejjem kien iħobb u dejjem se jibqa' iħobb. Imma il-Crown Prince Leopold huwa wkoll karattru ferm intelligenti imma bla skrupli u jixtieq ikun jaf eżattament x'inhuma s-sigriti ta' dan l-illusionist. Jixtieq ikun jaf jekk verament huwiex magic, jekk hemm xi affinità jew kuntatt ma' soprannaturali, jew inkella jekk huwiex trick. Jiġifieri f'dan il-film x'se jiġri? Sophie u Eisenheim se jibda jkollhom relazzjoni flimkien, Sophie se tħalli lil Leopold u x'inhi l-linja ta' distinzjoni li tissepara appuntu l-illużjoni jew is-soprannaturali wkoll mir-realtà. Dik it-tema tal-film, anzi il-plot tal-film.
Fil-fatt naddu issa biex tgħidilna xi ħaġa dwar it-temi ewlenin ta' dan il-film.
It-temi ewlenin ġa semmejt xi ħaġa fuq it-temi silejn. Għandna ovvjament it-tema ta' l-illużjoni. X'inhi illużjoni? X'inhi il-maġija? X'konnessjoni hemm bejnietom? L-illużjonista illi jikkrea illużjoni. Dak li qed jikkrea x'qed jagħmel effettivament qed jilab bil-perċezzjoni tal-pubbliku jekk aħna naħsbu fuq illusionists kontemporanji tal-lum jimma l-ewwel jiġini f'moħħi David Copperfield. Illi appuntu it-torri ta' Pisa jisparixxi, ma ovvjament aħna nafu li l-Statue of Liberty u t-torri ta' Pisa mhumiex qegħdin jisparixxi, ġifieri x'qiegħed jagħmel biex fil-perċezzjoni tagħna dawn il-monumenti ikonografiċi qegħdin jisparixxu. Ovvjament hemm ukoll ir-rabta bejn l-illużjoni u ċ-ċinema. Irdu niftakru illi f'dan il-perjodu propju fl-aħħar snin tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 jitwielet iċ-ċinema l-moving pictures huwa perjodu verament interessanti, huwa vibranti, huwa dinamiku ħafna minn l-invenzjonijiet kif se naraw ukoll fil-film The Prestige. U hemm ukoll f'dan il-film tema ta' l-imħabba. L-tema ta' l-imħabba għax jisom żewġ personaġġi bħal Romeo and Juliet, star-crossed lovers. Flima sens, id-destin mil-bidunet sa' nindunaw illi sa' tisseparom. Jiġifieri hemm dawn it-temi, kollu mbagħad hemm it-tema ukoll ta' l-ispiritwaliżmu f'dan il-perjodu, in-nies li verament kienu jemmnu li jeżistu l-ispirti.
Fil-fatt kemm kien importanti l-ispiritwaliżmu f'dan il-perjodu?
L-ispiritwaliżmu f'dan il-perjodu kien ferm importanti. Sa frattant kien hemm dibattitu qawwi, kontroversja kbira bejn il-magicians illi kienu jgħidu isma' dawn huma tricks, illużjonijiet imma m'għandhom x'jaqsmu xejn mas-soprannaturali u mal-ispiritwali. U mbagħad kien hemm il-grupp tal-ispiritwalisti illi verament kienu jemnu illi teżisti rabta mas-soprannaturali u li jistgħu anke jkellmu pereżempju lin-nies mejta biex insemmu anke f'dan il-perjodu ftit wara ovvjament Harry Houdini, l-escapologist. Harry Houdini jiena hawnhekk għandi quddiemi silejn artiklu illi ħareġ ftit ilu fir-Repubblika fl-24 ta' Marzu. U mid-dera sa jirriżumaw il-katavru, il-fdalijiet ta' Harry Houdini. Harry Houdini kien escapologist, kienu jdaħlu ġo tank b'ħafna ktajjen. U mid-dera x'ġara u miet għall-inqas ekki l-verżjoni uffiċjali għala daqqa ta' pon minn xettiku illi rrid jurħkemmu b'saħħtu Harry Houdini u wara qabditu peritonite u hekk miet skont il-verżjoni uffiċjali. Issa mid-dera hemm neputi ta' Harry Houdini fl-Amerika u qed jagħmel minkollox biex il-katavru ta' Houdini jiġi rjeżumat għala għax qed jgħid li kienu l-ispiritwalisti. Is-setta jew il-grupp tal-ispiritwalisti li avvelenaw il-Harry Houdini dak it-tip ta' valenu fid-DNA anke mill-ftit fdalijiet xorta jistgħu jaraw jekk verament x'kien avvelenat u għala ġi avvelenat Houdini. Għax Houdini dejjem kien jgħid illi it-tricks tiegħu ma kellhom x'jaqsmu xejn mas-soprannaturali. Kollha kemm huma kienu illusion. Għalhekk illużjonista, sa frattant kif dan l-artiklu hawnhekk, hawn l-kelma ħafna drabi l-illużjonista Harry Houdini. Issa rridu niftakru wkoll fl-istess perjodu ir-rumanzier Sir Arthur Conan Doyle illi minflok kien jemmen fl-ispirti wkoll kellu ċertu polemika ma' din il-figura ta' din l-escapologist ta' Harry Houdini, ġiġ biex inġu lura l-mistoqsija tiegħek. Kienu ferm importanti l-spiritwalisti wara kollox anki llum hemm dibattitu kbirin. Niftakar meta kelli xi 14-il sena fuq it-television kont nara l-programm Quark u niftakar kien hemm żewġ fazzjonijiet minnaħa il-magicians imma illi jgħidu isma dan kollox huwa trick, illużjoni tal-perċezzjoni tagħkom hemm xejn soprannaturali. Mentri minnaħa l-ora hemm in-nies li vera jemnu fil-paranormali. Niftakar Uri Geller illi per eżempju joqgħod furketta jawwiġa, u mbagħad kien hemm l-Amazing Randy illi dall-Amerikan dall-istudjus illi jgħid isma' dan mhu paranormali xejn. Jiġifieri kienu verament potenti fil-perjodu illi hu ambjentat il-film.
Gloria, aktar kmini semmejtilna il-kelma period piece. Kif jirnexxielu jikrea atmosfera ta' period piece? Reġista' Neil Berger, forsi tispjegalna ftit x'jiġifieri wkoll period piece?
Period piece jiġifieri ħajkonna film illi huwa ambjentat fil-passat, per eżempju aħna tkellimna ħafna fuq il-costume films illi huma bbażati fuq ir-rumanzi ta' Jane Austen. Hawnhekk għandna period piece, l-ewwel karatteristika ovvjament, hi il-kostumi. Hawnhekk għandna il-kostumi ta' dak il-perjodu. Imma mhux biss, anki ċ-ċinematografija, t-teknika ċinematografika, tfakkarna ħafna fil-kulur sfukat tar-ritratti tal-bidu tas-seklu 20. Għaliex il-kuluri verament għandna dak li jissejjaħ bl-Ingliż defocusing u għandna l-effett kromatiku tal-ewwel silent films bil-kulur. Mhuwiex kulur vibranti, imma kulur appositament, deliberatament sfukat. Jiġifieri il-kostumi ovvjament, imma anki appuntu din it-teknika ta' defocusing, fejn kollox ikun qisu grainy il-kulur u jiġi sfukatu ma jkunx daqshekk vibranti. U ovvjament din it-tip ta' teknika tikkrea atmosfera ferm suġġestiva.
Dan il-film huwa bbażat fuq screenplay oriġinali jew nistgħu ngħidu li huwa adattament ta' xogħol letterarju?
Dan il-film huwa adattament ta' xogħol ta' short story, film interessanti tal-kittib Steven Milhauser. Imma għandna tibdiliet importanti ħafna. Għala. Fil-short story m'għandniex il-love interest. Dina il-short story toġobni ħafna, appuntu ma hemmx din il-love interest ta' Sophie. U fil-short story jispiċċa verament f'mod ambigwu, jien mhux sanajt kif jispiċċa il-film, mhux se nagħti spoilers. Ħanajt biss kif tispiċċa ma' short story. Għala. Għax fil-short story l-illusionist jiġi akkużat u arrestat illi x'għamel, illi qiegħed jilab bejn id-distinzjoni. Id-distinzjoni tilab mal anzi tilab ma distinzjoni bejn ir-realtà minnaħa u l-illużjoni minnaħa l-oħra. Jiġifieri hemm ambigwità u hemm ċertu open-endedness. M'għandniex din is-sensazzjoni ta' narrative closure illi fil-film għandna. Jien mhux se ngħid kif għad kif jispiċċa il-film, imma għandna permezz tal-teknika ta' foreshadowing ċerti ħil ta' kif sa jispiċċa il-film, ma l-film ma għanna appuntu ma nix din is-sens ta' ambigwità illi għanna fil-short story, għax l-akkuża fi għan nifisa fil-short story i-ferm interessanti x'inhi l-illużjoni ja propju manipolazzjoni tal-perċezzjoni verament jeżisti soprannaturali u tispiċċa hekk appuntu short story.
Gloria, bħala silta mużikali għal-programm tal-lum għażilna s-silta Tubular Bells. X'i tgħidilna dwar din is-silta?
Din hija
marbuta ħafna mal-kunċett ta' illużjoni.
Assolutament, din hija marbuta ħafna mal-kunċett ta' illużjoni u tikkrea wkoll dill-atmosfera suġġestiva bl-Ingliż ngħidu haunting anki ta' elementi ta' spiritwaliżmu.
Ħana dwissa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa The Prestige ta' Christopher Nolan. Xi tgħidilna dwar il-plot?
Il-plot alla volja kif għattan ħafna affinità hi ħafna iktar kumplessa mill-film The Illusionist. Istorja ta' manipolazzjoni, ta' rivalità u anki ta' ossessjoni. Ir-rivalità bej min? Ir-rivalità appuntu bej żewġ illusionists, żewġ magicians. Wieħed jismu Robert Angier u l-ieħor jismu Alfred Borden. It-tnejn li huma jridu jiskopru is-sigriti ta' xulxin. Metu ambjentat fl-istess perjodu fl-aħħar snin tas-seklu 19 u ambjentat f'Londra. Jiġifieri fil-plot x'għandna għandna storja ta' rivalità, ta' manipolazzjoni anke tal-perċezzjoni u storja wkoll ta' ossessjoni. Għala, għaliex issir ossessjoni din il-ħtieġa, din ix-xogħol anzi li jiskopru l-sigriti ta' xulxin.
X'temm insibu Gloria f'dan il-film?
It-temi huma ovvjament l-istess temi kif għandna f'The Illusionist. Imma hawnhekk għandna wkoll film fuq il-kunċett ta' film making. Għaliex wara kollox, meta aħna mmorru ċ-ċinema silejn, aħna qegħdin naraw illużjoni u ċ-ċinema u l-filmmaker qiegħed jilgħab ħafna bil-perċezzjoni tagħna. Jiġifieri għandna l-istess temi. Għandna il-maġija, l-illużjoni, l-perċezzjoni u huwa ambjentat ukoll fl-istess perjodu vittorjan. Irridu niftakru li dan kif qatt qabel u perjodu fejn hemm ħafna innovazzjonijiet u ħafna dinamiżmu. Irridu niftakru wkoll huwa il-perjodu illi fih jitwielet iċ-ċinema. Jiġifieri dawk huma temi ewlenin u hemm ukoll soċjetà li dejjem issir tħobb aktar u aktar it-teknoloġija.
Il-personaġġi f'dan il-film nistgħu ngħidu li huma kollha personaġġi fittizji?
Huma kollha personaġġi fittizji, ħlief wieħed minnhom. Nikola Tesla. Tesla kien xjenzjat, kien ġenju verament affaxxinanti, dejjem intrigani dan il-personaġġ u f'dan il-film għandna dan ix-xjenzjat illi verament eżista. Interpretat maġistralment minn David Bowie, ma tantx idum narah fuq ix-xena, imma verament jabbina din is-sensazzjoni ta' sperimentalizmu xjentifiku u misteru wkoll. Uridu niftakru illi Tesla kien hemm rivalità qawwija ma' Thomas Edison. Jiġifieri iva. Kollhom fittizji, ħlief Tesla, ma Tesla kif jiġi rappreżentat? Ix-xena li aħna naraw Tesla ġo fih, donnu qisna se nintaqgħu ma' xi vampire. Hemm saffrattant li jgħix fil-laboratorju kastell tiegħu jfakkarna ħafna f'Bram Stoker mbagħad fil-verżjonijiet filmiċi pereżempju ta' Herzog jew ta' Coppola meta appuntu aħna nintaqgħu ma' Tesla fil-laboratorju tiegħu, laboratorju li jisu l-kastell ta' Dracula.
X'ġeneru huwa The Prestige?
Di domanda importantissima għala. Għaliex Christopher Nolan innifsu jgħid li hu ma jixtieqx jiddefinixxi dan il-film b'xi kategorija speċifika u jgħid iva hemm ħafna elementi ta' thriller. Illi jgħid imma dana mhuwiex costume piece, din importanti, ħafna drabi għajda f'ħafna intervisti, jgħid da mhuwiex costume piece, u għala mhuwiex costume piece, għaliex l-ewwel net location, u jgħid aħna ma bnejna l-ebda set kollox u pratikament is-set kontemporanju imma we disguised it jgħid biex jagħti l-impressjoni illi qegħdin ġo Londra fil-perjodu Vittorjana saffrattant ħafna mix-xeni huma maħdumin ġo Los Angeles laqas huma location shots u mbagħad interessanti ħafna l-ħaġa li ma tantx insibuha f'costume films tintuża ħafna il-handheld camera. Il-handheld camera li tagħti appuntu din is-sensazzjoni ta' illużjoni, ta' moviment, ta' rapidità, kważi ta' allucinazzjoni jkun hemm ċerti xeni wkoll.
Gloria, tħobb tgħidilna xi ħaġa dwar ix-xeni tal-ftuħ.
Ix-xeni tal-ftuħ huma immensament importanti. Aħna naraw fl-ewwel xena immaġini verament enigmatika, naraw ħafna top hats. U nisimgħu voice-over u tgħidilna "Are you watching closely?" Jiġifieri ġiet jgħidilna aħna li da se jkun film kumpless. U hemm dawn it-top hats mhux wieħed imma ħafna qisu xi pittura ta' Magritte u ġa nindunaw illi t-tema hi t-tema tal-doubling jew tal-multiplikazzjoni tal-figuri anki umani, temi tal-cloning. Mbagħad nintaqgħu ma Mr. Cutter, interpretat minn Michael O'Kane. Mr. Cutter xogħlu x'jagħmel? U kif jgħid u nnifsu, u engineer, jiġifieri u technician. Technician illi jibni il-makkinarju illi juża l-illużjonista fuq l-istejġ. U naraw lil-Mr. Cutter qed jispjega lil-tifla x'inhi il-Magic Act u jgħidilha: kull magic trick għandha tikkonsisti f'tliet partijiet jew tliet acts. L-ewwel parti jisima' The Pledge. The Pledge x'inhi? Il-mument illi fih il-magician jurina xi ħaġa ordinarja ħafna, pereżempju għasfur jew raġel, jew inkena pakkett karti tal-lob. Jurina l-oġġett. U ħafna drabi jgħidilna tridu taraw li vera, tridu teżaminaw kollox normali. It-tieni act jew it-tieni parti tissejjaħ, ikomplijajt Mr. Cutter, The Turn. U The Turn x'inhi? X'jagħmel il-magician, l-illużjonist, jieħu din il-ħaġa ordinarja, ir-raġel jew inkella dan il-karti jew l-asfur, u aħna qegħdin naraw inħarsu u jisparixxi. Pereżempju jdaħħal magician xi ħadd f'kaxxa u jisparixxi. It-tielet parti x'inhi? U hawnhekk għandna appuntu l-iktar parti diffiċli. Il-parti illi Mr. Cutter isejjaħ The Prestige. Dak li sparixxa jerġa' jiġi lura. L-asfur jerġa' jiġi lura. Jew inkella karta, pereżempju karta tisparixxi mill-pakkett ta' mill-pack of cards u nsibuha fil-but ta' xi ħadd ieħor. Jiġifieri, għandna f'daw l-establishing sequences riferiment ovvjament għall-istruttura aristotelika ġo tliet atti: il-pledge, it-turn u l-prestige. Imma huwa interessanti li dan il-film mhuwiex lineari kronoloġikament u verament frammentarju u verament kumpless. Titraħ iktar minn darba biex tieħu twists and turns u sorpriżi kollha ta' dan il-film. Ħanieħdu eżempju. Pereżempju Harry Houdini, il-Pledge, Turn u the Prestige. Harry Houdini illi juri lill-pubbliku l-ktajjen kien qabel ma jidħol ġottank. Mbagħad dak għall-Pledge, it-Turn li mi l-mument tat-Turn. Il-mument tat-Turn silejn hi l-mument tal-periklu. Meta Harry Houdini jidħol inkatenat jew idaħluh ġottank. Mbagħad the Prestige x'inhi? Meta mirakolożament Harry Houdini joħroġ minn dan it-tank. Jiġifieri dan huwa film ibbażat appuntu fuq dawn it-tliet momenti: The Pledge, The Turn u The Prestige. U rridu nistennew propju fl-aħħar xeni tal-film biex naraw il-Prestige. Alla voli għanna ħafna ħil. Imma film verament kumpless u anki film straordinarju.
Gloria, kif nistgħu inqablu iż-żewġ films li tkellimt dwarhom illum?
Inqabluhom imħabba it-temi. Imma kifatt hawnhekk għandna żewġ films. Wieħed huwa iktar entertaining, at night għal The Illusionist. Iktar toqgħod bil-qiegħda tara and you go with it biex ngħidu hekk. Imma The Prestige jagħmlek taħseb ħafna iktar kemm fuq l-istruttura u verament huwa sfida kostanti biex int tipprova taqta dak illi sa jiġri. U anki meta jispiċċa l-film eżattament x'ġara li tispiċċa toqgħod terġa' taraħ dan il-film.
Tissuġġerihom lis-semmija tagħna Gloria?
Nissuġġerihom u nissuġġerihom ukoll lin-nies bħali illi jieħdu gost jaraw xi film ambjentat fil-perjodu illi jitwielet appuntu l-idea tal-magic taċ-ċinema. Jien meta kont qed naraha, inħin kollu kont qed naħseb partikolarment The Prestige. Kont qed naħseb appuntu fuq il-film maker straordinarju George Méliès illi ukoll kien qisu illużjonista illi ukoll kien magician illi ukoll kien pereżempju idaħħal mara ġo din l-X-ray cabinet fil-film The Prestige. Aħna naraw il-Tesla qed juża din l-X-ray cabinet idaħħal mara u jittrasforma f'xi ħaġa oħra, jew inkella anki Méliès rasu aħna narawha s-sirisa bużżieqa u tisplodi, jiġifieri iva, assolutament. Nissuġġerixxi dawn iż-żewġ films, min jixtieq jara film ħafna iktar kumpless, l-ewwel għandu jibda The Prestige, u film iktar light, ikompli b'The Illusionist, jew vice versa, u wkoll hemm ħafna riferimenti għal dan l-element tas-soprannaturali. Allora volja ż-żewġ films qegħdin jgħidulna isma dan mhux soprannaturali. Xorta jagħmluna naħsbu fuq l-spiritwaliżmu u fuq appuntu is-soprannaturali.
U hemmhekk permezz ta' dawk is-suġġerimenti nistgħu ngħidu li temmejna l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena aħna nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin minn Campus FM insalmulkom.